Fjalimi Benedikti 16 drejtuar pjesëmarrësve të seminarit Forumit Katoliku Islamik dhe deklarata përfundimtare në nënshkruar të njëjtën e kaluar nga përfaqësuesit e të dyja feve duhet të përkthehen në sa më shumë gjuhë e të përhapen sa më shumë që jetë e mundur përmes mjeteve të komunikimit. Vetëm kështu mund të japin fryte të mira. Kështu mendon jezuiti Samir Khalil Samir, i cili si islamolog mori pjesë në seminar në cilësinë e specialistit. Në mikrofonin ton përshkruan atmosferën e këtyre dy ditëve dialogu dhe komenton rezultatet.
Il clima era veramente molto sereno e positivo.
Atmosfera ishte vërtet paqësore e pozitive. Vërehej me një herë se të gjithë dëshironin t'i kapërcenin vështirësitë, pa mohuar ndryshimet. Nuk ishte thjesht mirësjellje apo diplomaci, ishte shumë më tepër. Miqësi që rritej edhe përmes takimeve, pushimeve ndërmjet diskutimit, bisedave. Atmosfera ishte pozitive, vëllazërore, serioze dhe një niveli tepër të lartë.
Atë Samir, ju jeni i kënaqur nga rezultatet konkrete që u arritën në këtë seminar apo jo?
La risposta è chiaramente sì.
Përgjigja sigurisht është po. Natyrisht ndokush edhe mund të zhgënjehet, sidomos kur nuk i njeh problemet e dialogut ndërfetar e kur pret rezultatet e menjëhershme. Duke nisur nga pika e parë, të ndërtojmë xhami këtu e kisha atje, dhe e dyta, tani e tutje, kjo të bëhet realitet. Nuk është e mundur e as që duhet menduar. Mund të ndodhë vetëm pas shumë vjet dialogu. Tema ishte shpirtërore e pjesërisht abstrakte, megjithatë, të gjithu përpoqen ta konkretizojnë e u arrit në disa përfundime shumë praktike, shumë pozitive që na kënaqin, me vetdijen se në një takim të tillë nuk mund të shkojmë më tej. Nuk që as pak e lehtë të shkruaj raporti përfundimtar sepse duhej të ishim një mendje për të gjitha çështjet, për çdo pikë domethënë. Prandaj u diskutuan të gjitha pikat një për një. Arritëm të flasim edhe për gjëra shumë të vështira, siç është për shembull tema ndrimit të fesë. Të gjithë e dinë se është një nga problemet më delikate, sepse konsiderohet si pjesë përbërëse e sharis apo ligjit islamik, sipas të cilit kush ndron fe duhet mbytur. E megjithatë ja dole manesh të pohojmë parimin e lirisë në kuptimin konkret të kësaj fjale, secili ka të drejtë ta jetojë e ta praktikojë fenë vet, si në mjediset private ashtu edhe në ato publike.
Kur e lexon deklaratën përfundimtare, të duket se përmban pika shumë impenjative për botën islamike.
Si, è vero, e sono questi.
Po, është vërtet, e janë pikërisht to pika që krijuan vështirësi, por për zgjidhjen e tyre ndihmuan edhe ata vetë. Posaçërisht, myftiu i madh i Bosnjës, i cili tha, "Këto parime njihen nga një pjesë e mirë e vendeve islamike që në vitin 1948 me deklaratën universale të të drejtave të njeriut." Kështu mund të themi se në teori nuk ka asnjë problem. Praktikisht, duhet që secili të vërë në jetë to parime në vendin e vet e me mjetet e veta. U ndje fort dëshira për të ecur përpara në këtë rrugë, duke u përpjekur për t'i kapërcyer vështirësitë që nuk mungojnë, e duke e ditur mirë filli se shumë nga ne, si të rikthehemi në dhe, do të kritikohemi. Si, e nënshkruat një dokument të tillë, por në takim u tha, duhet të ecim përpara.